kofir va zolimlarga ham adolat qilinadi. Alloh subhanahu va taolo aytadi: ularning o'rtasida adolat ila hukm chiqarilur. Ularga zulm qilinmas. Yunus 54-oyat. Qiyomat kuni mo'minlar bilan kofirlar va zolimlar o'rtasida hukm qilinishi tushunarli. Chunki ularning orasidagi masala ma'lum. Xo'sh, kufru zolim botqog'iga botganlar orasida qanday hukm qilinadi? Alloh taoloning tamomiy adolatini qarangki, u zot oxiratda zolim kofirdan mazlum kofirning qasosini ham olib berar ekan. Madomiki Alloh taolo biz bandalarni yaratib, zulmni harom qilgan ekan, u zotning rububiyat sifati hattoki kofir bo'lsa ham har bir zolimning jazoga tortilishini, hatto iymoni bo'lmasa ham har bir mazlumga haqqi olib berilishini taqozo etadi. Oyati karimadagi qudiya, hukm chiqarilur so'zi ikki husumatchining orasini haq bilan hukm etgan holda ajrim qilishni anglatadi. Bandalari orasida esa o'sha bandalarni yo'qdan bor qilib, havo, suv, quyosh ziyosi kabi rububiyat atolarini kofirga ham, mo'minga ham berib qo'ygan zot Alloh taolo hukm chiqaradi. Demak, bir inson boshqasiga zulm qilar ekan, zolim hamda mazlumning kufr yoki iymonga mansubligidan qat'iy nazar, ularning orasida adolat bilan ajrim qilinishi lozim ekan. Zotan Alloh taolo hech kimga zarracha zulm qilmaydigan adolatli. Bizlarni ham o'z xulqlari, jumladan adolat sifati bilan xulqlanishimizni iroda etgan zotdir. Shuning uchun ham Alloh taolo kitobida bir qavmni yomon ko'rishingiz sizni ularga nisbatan adolat qilmaslikka olib bormasin. Maida 8-oyat deb amr qilgan.